Ibili sarean.
Biolan enpresak test serologiko azkarrak merkaturatuko ditu COVID-19aren aurkako antigorputzak detektatzeko. Industria ekoizpenerako ahalmena bermatuta du prozesuak. Asier Albizu, Biolaneko CEO-a, ongi etorria zareanera.
Kaixo, eskerrik asko bai.
Albistea handia eta momentu honetan esperantza handikoa, ez? Biolanek test serologiko azkarrak merkaturatzeko aukera izatea COVID-19aren aurkako antigorputz horiek detektatu alizateko eta era berean industriako izpenerako ahalmena bermatua izatea prozesuak. Zer esan nahi du honek, Asier?
Bueno, gure bezalako enpresetan askotan ba hitz egiten da, ba ikerketa mundu horretan ba kapaz garela gauzak egiteko, ez? Baina baita ere oso garrantzitsua da egiten ditun gauza horiek baita ere nolabait industrializatzeko ahalmena izatea, ez? Porque gauzak ekoiztea ez da erresa, baina gero ja baia merkatua behar duen tamaina horretan egitea ere, ba bere beharrak ditu, ez? Eta gu, bueno, bi pauso horiek eman ditugu batera, ez?
Alde batetik sortzearena, ez? Test serologiko horiek sortzearena eta bestalde batetik merkatuak izan dezakeen beharrera egokitutako eskaintza eman alizatea.
Hori da, bai, porque azken baten gu oso txuta gaude gauza berriak egiten, ez, ikerketa mailan gauzak ekoizten, baina industrializatzeko orduan, ba, gu elektrokimikan bueltan ibili gara gure ibilbide guztian, eta, bueno, azken aldi honetan, pandemia dela eta, bueno, ba, beste teknologi bat, lateral flow deritzona martxa jarri dugu, eta ez bakarrik ikerketa mailan, horren ni uste, almenak lehendik bakeuz jauna, baina baita ere, ba, indugu instalazio berri bat, bueno, ba, guzti hau gero merkaturatzeko kapazitatea daukitzeko, ez.
Uh-huh. Aipatu duzu, lateral flow izeneko teknologiak oinarritutako produktu zaila ateratzea erabaki duela Biolanek, baina zer da teknologia hau, zer da lateral flow?
Bai, bueno, hau da teknologia bat gu beti, gure ibilbidean beti erabili dugu elektrokimika oinarri bezala, ez. Baina azkenengo lau urtetan ja jarri gendula martxan linea berri bat, eta linea horretan nahi genduna zan korriente elektrikoa neurtu beharrian, ba, bizkat teknologi kolorimetrikoa martxan jarri, ez. Hori nahi duna zan da, ba, egiten duguna gu beti da reakzio biologiko bat, eta reakzio horren ondorioz, orain arte ba, korriente elektrikoa neurtzen gendun, eta orain kolorea neurtzeko ere aukera izango dugu, ez. Hori da, oinarria esan buen duke.
Kolorea neurtzea eta elektrizitatea neurtzea, beraz, ez dituzte parametro berdinak neurtzen, ez? Edo, dinot, lurrera ekartzeko, ba, gai honetan horren jantziak ez garen on pertsonak.
Bueno, neurtu ezakiu gauza berdintxuak, baina korriente elektrikoa neurtzen ditugunean, azkenean lortzen duguna da kuantifikatzea. Jakin dezakegu zenbateainoko konzentrazioa dagoen parametro baten. Baina beste batzutan ez da horren besteko garrantzidikan kuantifikatzea, baizik eta jakin dakasun ero ez dakasun, ez? Kasu horretan, gauza merkeago bat egin daiteke, eta kolorea ematen baldin badu, badagoela esan genezake, eta hori egiterako orduan askoz be merkeago izango litzake, eta gainera ez dugu behar lektore bat, guzti hori irakurtzeko, baizik eta ja, biztaz, ikusi dezakegu marratxo hori, marratx gorri hori, testorren horretan agertzen den marratxo hori dagoen ero ez dagoen, jakiteko, ba, kasu honetan antigorputzi eta kasu nioz jakiteko.
Claro, beraz, lateral flow honek, teknologia honek, test serologiko azkarrak egin alizateko ezinbestekoa izan da?
Hori da, eta horrek ematen diguna da, alde batetikan test azkarra izatea eta bestetikan test merkea izatea ere bai, ez?
Merkea esaten dugunean, zenbat eta zari gara? Ja, ohituta gaudenez bakunen presioak entzuten eta ja, ez gara harrituko.
Bai, bueno, gu merkaturatu dugu 10 euro ingurutan test bakoitza, baina kontuan izan behar da kasu hontan ez degula lektore baten beharrikan, porque azkenean elektrokimikan gabiltanok, ez, edo kimika arlo horretan gabiltanok eta ekipamentua behar dugunok, ba ekipamentuak koste handia daka, ez? Kasu hontan ez da ekipamentu behar, baizik eta testa berak begiz ikus genezake antikorputzi dakau nero ez, eta orduan ez dugu ekipamentu behar, eta horrek asko merketzen du, ez, irakutzerako orduan.
Test berri honen elementu bereizgarriena da, zarzaren aurkako antigorputz neutralizatzaileak detektatzea albidetzen duela. Zeintzuk dira antigorputz neutralizatzaile hauek?
Ez da erreza, baina, bueno, danok ikusi dugu virusaren irudia, ez dala olako pelota moduko bat, eta antena ero adar moduko adazkanak, ez?
Bai.
Orduan, bueno, antena horren puntan dagoen proteina, RBD deitzen duguna gu, hori da gure zeluletan elkartzen dana, ez? Orduan, kapaz baldin bagara, proteina horren antigorputza neurtzen, antigorputza horrek baldin badazkazu, nahi du esan, virusa ezingo dala zure gorputzeko zeluletan elkartu. Orduan ezingo du infektatu. Horregatikan, antigorputzak desberdina daude virusak sortzen ditunak, baina bakarrik horiek RBA-ren kontrakoak dira immunitatea ematen duten antigorputzak. Eta gu justu horiek neurtzen ditugu.
Proteina espikularra da.
Bai, virusari. Proteina espikularra hori da, bai. Izango litzake antena hori, esaten digun antena hori, da proteina espikularra ez, proteina S egiten dana, eta justo horren puntan dagoena RBD-a izango litzake, eta hori da guk neurtzen duguna.
Eta hori neurtzeko, hori detektatu alizateko, zein da erabiltzen duzuen teknologia? Hau da, nola ikusi daiteke RBD hori? Claro, guretzat horrela pentsatuta nahiko abstraktua egiten den gauza bada.
Bai. Bai, bueno, hor izan dugu zigbioguneren laguntza eta zigbiogunek egizuna orain dela ja ia urtebete egizuna izan zen RBD horren kodigo genetikoa atera. Eta kodigo genetiko horren bidez egiten duguna da gu RBD hori biderkatu, Guk egiten duguna da gure zeluletan RBD horren kodigo genetikoa sartu eta biderkatu. Orduan guk egiten duguna da RBD hori sortu gure laborategietan. Eta gure testean jartzen duguna da justu RBD horren muestra. Orduan horren kontra interakzio horretan egiten baldin badu ematen baldin badu kolorea, azkenean guk lortzen duguna, nahi du esan justu horren kontrako antigorputza dazkagula. Eta hori da pizkat gure bereiztasunik handiena.
Makinak irudikatu nahi baldin baditugu laborategian, prozesu guzti honetan, zer ikusiko dugu, nolakoa da laborategi hori?
Bueno, produktu azkenian da, aurdun zauden edo zauden jakiteko test, danok ezagutzen dugun test hori, ez?
Bai.
Eta gure makinak, dazkau bizati, ez? Bata da, proteina RBD hori sortzeko dazkagun ekipamentuak, diala, inkubadoreak eta zentrifugak eta gure laborategian betidanik izan ditugun ekipamentuak eta bestalde horrek test horiek fabrikatzeko jarri ditugu makinak dira makina erraminta aintzuta hobentzat ni ibartarra izanez aintzuta gauden makinak makina automatiko horiek ez robot moduko batzu azkenian itzen duena da piezak hartu eta batu ez eta azkenian baita ere packaging zona bat azkenean poutxero poltsa horietan sartzeko testak eta kaleratzeko ja prestatuta laga, ez.
Hasier, zein izan da biolanen motivazioa, lan hau egin alizateko? Nondik abiatu zarete, nola sortu da?
Bueno, guazi ginen, hendela ja 12 urte, eta guazi ginen, elikagai industrialen inguruan, behar bat aurre egiteko asmotan, ez. Ikusten genuen elikagai industrian zegoazen teknikak oso motelak ziala, denborazko behar zuten, askotan enpesetik kanpo egin behar zianak, eta gu petatu genuen zerbait bizkorra eta oso portatila erobentzate enpesa txikitan ubitzeko aukera dakaten makinak inezkero, horra aukera bat zegoela. Hortik hasi ginen, hasi ginen ardoaren munduan, bodegetan makinatxo bat ipintzeko asmotan, gehien bat mahatzaren kalitatea bendimia garaian jakiteko nolakoa zen, eta hortik, zabaldu geha, arrain, marisko, esne, fruta, beste hainbat elikagaitan, eta hori momentuan, hirurogei herrialdetik gorako merkatua dakagu, ja mila klientetara iristen gaude, eta azkenengo 7 urtetan ja hasi ginen baita ere osasun sailan gauza berdina egiten genduna ardauekin edo esnearekin ba legin du ba odolarekin edo beste fluido biologikoekin egiten, ez?
Eta horrela aldu zineten test azkar hauek egin alizatera, apurka apurka.
Hori da, azkenean guk osatu gendun pertsona talde bat, ba, diagnostikoan oso jakituna dianak, eta, bueno, ba, pixkat talde hoiei esker, ba, bueno, ba, ni uste, mendik horrela datozen reto berri ere aurre egiteko, bueno, badakagula kapazitate on bat, ez, eta, bueno, eta baita ere, kapazitate industrial bat, gauza hauek ekoizteko ere bai, porque horrek ere ematen digu, ba, beste kapazitate bat, ez, eta baita ere, merkaturatzerako orduan, ba, bueno, ba, badakagu esperientzi bat, dazkagu baimen guztiak, porque mundu honetan lan egiteko, diagnostiko lan egiteko, baimen dexente behar ditugu, bai osasun saietikan, bai kalitatea arlotikan, bueno, eta guzti hori ba euskagu orduan horrek ematen digu baita ere, ba merkaturatzerako orduan ba beste kapasitate eta velocidade batez.
Baimenetaz hitz egiten ari zarela, aipatu dugu testa, horren inguruan hitz egiten egon gara, test horiek merkaturatu alizateko baimen guztiak lortzea, zenbat kostatu zaizue?
Bueno, pentsa berdeu, guazi ginela, baimen hauek lortzen noin dela lagurte. Azkenean, produktu sanitarioak ekoizteko behar dituzu gutxienez oso garantizu edian bi papel, ez? Bata da, ISO bat, amairu lau sortzi bost ISOa, eta hori ja dela bi urte dakagula, bi urte hon ginean papelak egiten eta auditoriak jasotzen, eta hori dela bi urte ja dakagula ISO hori ja implantatuta biolanen, eta bestea da Espainiako Agentzia del Medikamentotikan behar dugun baimena fabrikant izateko produktu sanitarioak egiteko ekoizteko, ez. Eta hori ere lehen urtean lortu gendun, eta hortik ja produktu berriak ateratzeko baimenak eta baskoz bebizkorrago dijo aste, porque ja badakagu aurreko oinarri hori, ez, eta orduan, bueno, ba, oina errezau da guzti hori lortzea, ez, eta bueno, ba, hor gabiz.
Denen eskura egongo da, testau? Edo non lortu halko da, zeinek erabiliko du?
Hombre, gure aldetik, hori izango litzake gu nahiko genduna, ez? Dakagun arazoa da, ba, hoi momentuan, test azkarrak ba, ez dituztela usten, Espainia mailan mentzat, farmazitan saltzen, ez? Orduan, ba, guk ez dugu lertzen segatik ez dute usten, baina ba, horra da, ez? Orduan, hoi momentuan, gabizena da, ba, enpresetan, laborategitan, eta atzerrian saltzen. Zaten duten bezala, hoi momentuan ez dago eskuragarri erosin jantzat, ez? Eta, bueno, ba, horra biz.
Atzerrira saltzen ari zareten hortan, saltzen ari zarete farmazietan, edo zentro medikuetara dihoa?
Bueno, incluso pertsona pribatuak ere osteko aukera dakate beste esgele batzutan. Oin gaudena da, gehien bat, baita ere, porque lortu ditugun paper guztiak, lehen komentu ditugun paper guztiak, herrialde bakoitzean paper ezberdina dira. Orduan hor gabiz, baita ere, ba, papeliotan, bai, Ekuadorren, Txilen, Marrokozen, Tailandian, orduan...
Merkatu airekia alizateko, bai, ez?
Hori da, saldu alizateko, porque ez dakagun, ez balin badakagu papel horiek, ba, ez da posible. Eta, bueno, gero ere bagabiz, ba, hainbat distribuidorekin, izketan, porque beraiek igual errezago dakate, porque lehen dikere badakate hor papel horiek, hainbat herrialdetan, eta, bueno, hor ere bakabilta lanian.
Asier, ulertzen ari gara, test azkar hauetara heldu aurretik, esan duzun bezala, elikagaietan eta beste kontu batzuetan ibili zaretela. Baina, orain, medikuntzan eta medikuntza alorrean buru belarri ere bazaudetela. Esan duzu duela lau urte hasi zinetela baimenak lortzen eta bar. Biolan Health, orduan sortu zen?
Bueno, Biolan Health sortu zen dela zazpi urte, eta ja oindela la urte hasi, porque papel horiek lortzeko aurreko pausoa dira nolabait taldea osatu, taldea bueno, ba, behar dituzu demostratu behar duzu kapazitate bat dakazula, eta bueno, lehenengo bi hiru urtek egon ginen guzti hori ekoizten, eta ja agentzikin eta ISO ateatzen, ba, dela la urte hasi ginen, bi urte egon ginen ateatzeko, atara gendun, eta bueno, Biolan Health-eko paper guzti horiek ja martxan dauzkagu dela bi urte luze.
Eta ze proiektu gehiagotan lanean ari zarete Biolan Health-en?
Bai, bueno, dauzkagu pare bat proiektu konfidentzialtasunaren inguruan da Farma Bikin dakaunak proiektu desberdinak, baina ja ekoizuta dakau beste proiektu bat, baita ere farma batekin den genduna, baina ja validazio klinikoan gabizena, dala laktosaren intolerantzia neurtzeko aukera. Eta hortarako, bueno, baina produktua ekoiztuta dakau, dakau validazio analitikoa eginda, dakagu validazio klinikoa martxan Getafeko ospitalean aurten uda aurretik bukatuko deguna, eta, bueno, ba, nik uste dut 2022aren hasieran merkaturatzeko aukera izango dugula produktu hori, hori, laktosaren intolerantzia neurtzeko gure ekipoekin.
Interesgarria hori baita ere, ez? Gaur egun ematen dituen arazo guztiekin.
Bai, bai, egia esan interes handia dago, ekoiztu dugu farma baten eskutikan eta farma horrek plan handia azka merkaturatzeko orduan. Kasu hontan elektrokimika erabiliko genduke neurtzeko eta horre behar du izan, horre nahi du izan, beharko dugula ekipotxo bat testa irakurtzeko, baina eta ere lortu dugu presio mailan ere gauza oso interesgarria egitea eta asmoa da farmazietan saltzea. Eta hori, zazen bezala, 2022an merkaturatzeko asmoakin gabiltza. Hemen dako una arazoa da, epeak oso luzea diala. Uh-huh. Elikagai munduan askoz be bizkorragoaz, osasun zailan askoz be motelago, astiroago goaz, eta bueno, ba hemen epeak dia urtetik urtera, ez da, ez dia gauza errezak. Naiz eta koiztuta auki, porque ya produktua ondela isa urte bete koiztuta dakaula.
Bueno, proiektu batzuk martxan, beste batzuk amaituta edo amaitzear. Biolanek test serologiko azkarrak merkaturatu ditu COVID-19aren aurkako antigorputzak detektatzeko. Hortaz ibili gara. Azera albizu Biolaneko CEO-a, eskerrik asko.
Bai, zuei, mila esker.